Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Тэма выпуску беларускія спрэчкі пра дылемы еўрапейскай палітыкі. Званочкі Яна Максімюка. Еўра з азіяцкім акцэнтам. І залаты запас свабоды. Зімовыя вечары з успамінамі Юльяны Вітэн-Дубейкаўскай. Аўдыархіў свабоды 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Радыё ўразвязу прыняла пастанову, якая пашырае магчымасці ўжыцця санкцый ў дачыненні да беларускіх фізычных і юрыдычных асобаў, якія маюць дачыненне да парушэння асноўных правоў чалавека і свабодаў. На 27 лютага запланаванае пасяджэнне Рады міністраў замежных спраў еўразвязу, на якім будзе разглядацца пытанне аб пашырэнні санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі разглядаецца пытанне аб уключэнні ў спіс яшчэ 135 беларускіх урадоўцаў, якім будзе забаронены ўезд у еўразвяз і чыя актывы маюць быць замарожаныя. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў заклікала ўвесці ў Сырыю сумесны міратворчы кантынгент ААН і арабскіх краін, каб пакласці канец канфлікту ў краіне, які доўжыцца ўжо 11 месяцаў. У рэзалюцыі, прынятай па выніках сустрэчы міністраў замежных спраў Лігі ў Каіры, гаворыцца, што арабскія краіны спыняюць усе дыпламатычныя кантакты з уладамі Сырыі і наадварот будуць развіваць сувязі з паўстанцамі. Рашэнне лігі было прынятае праз тыдзень пасля таго, як Расія і Кітай наклалі вета на рэзалюцыю па Сырыі ў Радзе бяспекі ААН. У заяве гаворыцца, што ліга звернецца ў Раду бяспекі з просьбай прыняць рашэнне аб фармаванні сумесных міратворчых сіл ААН і арабскіх краін з тым, каб назіраць за датрыманнем пагаднення аб замірэнні. Аглядальнікі адзначаюць, што паводле міжнароднага права без мандату Рады бяспекі ААН замежныя войскі могуць быць уведзеныя ў краіну толькі на просьбу яе законнага ўраду. Адзначаецца, аднак, што такое запрашэнне магла б выдаць і сырыйская апазіцыя, калі б атрымала міжнароднае прызнанне ў якасці адзінага легітымнага прадстаўніка сырыйскага народу. У Злучаных Штатах ва ўзросце 48 гадоў памёрла Уітні Х'юстан, папулярная поп, соул і рытм-н-блюзавая спявачка. Аб смерці Х'юстан паведаміла яе прадстаўнік Крыстэн Форстэр, не назваўшы, аднак, прычыны смерці. Уітні Х'юстан унесеная ў кнігу рэкордаў Гіннеса як выканаўца, якая мае больш за ўсіх узнагарод і прэмій, а менавіта 411. У Грэцыі каля 25 тысяч мітынгоўцаў сабраліся перад будынкам парламенту ў Афінах на знак пратэсту супраць планаванага галасавання аб жорсткіх бюджэтных скарачэннях. Мітынг выліўся ў сутыкненні з паліцыяй, якая ўжыла слезацечны газ. Нягледзячы на пратэсты, дэпутаты працягваюць абмеркаванне новых антыкрызісных захадаў, на рэалізацыі якіх настойваюць еўразвяз і міжнародны валютны фонд узамен на чарговы пакет фінансавай дапамогі Афінам памерам 130 мільярдаў еўра. Галасаванне па новым пляне бюджэтнай эканоміі, які ўрад Грэцыі ўхваліў на экстранай нарадзе ў ноч з пятніцы на суботу, запланаванае на сёння. Прэм'ер-міністр Лукас Пападымас выказаў спадзяванне, што кіроўнай кааліцыі хопіць галасоў для ўхвалення згаданых скарачэнняў. У адваротным выпадку, папярэдзіў ён, краіна ўлезе ў знішчальную для сябе авантуру.